Cesse pourra être condamné à une peine de prison.
Cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na ba produit wana pe ezali na mwa ba conséquences kasi ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa toyo kaboni boni bavandi ya Kinshasa ba lobaki na micro ya bato ya Shuka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na biso eloko alibosa esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oyo ye esengaka apakola bon et puis kozala propre koke komonaka dermatologe kolukaka boidon ça fait un peu ezala mwa peine moko boye tolingaka oki moko osa oluki mafuta na osombi na savon so abandi koapplike yango après un moment comme ça il rend comme d'habitude.
Bon, pour nous avoir soin à l'opposé, on a régulièrement la scola en zoto, on a utilisé la savon et la mafuta. On a salé là pendant un temps. Malheureusement, ma couta n'a pas dermatologue, tant un médecin pour la qui s'en a mafuta ni n'a pas été utilisé. Même quand on a pour la mafuta, on a sépé la langue et on a plus qu'à.
Et loko na sala ke loko mokote na la mwaka na tongso na sokoli na papula mafuta na poko na sokola ka mai sango ko la mafuta ndenga na sala ka chaque jour ya onde na sala ka deja na mesana ngo deja na sala deja ba ça fait depuis 2014 tilelo na pakula ka mafuta moko na changer ka mafuta te ya na pakula ka ka une seule fois par jour so na sokola ka na tong na pakula mafuta na na poko nde na sokola ka mai apa msango poko lelo ko mso na dana na
pona posonanga na sale laka mingi citron natiaka citron na mai mai oyo na ngina sokola nango alors natiaka yango citron et yango nde na sokola kayango eloko msusu na sale laka eza miel nazoka miel avant de dormir na avant na lala na tiena elongi na zeni mwa muke mwa 30 minutes et puis après na lekisi mai.
Pour nous entretenir Ponanga, il faudrait déjà koyebisa batuke avant entretenir Pona, il faut d'abord aux actifs ya ponini. Yango ba conseiller kamingo qui n'est pas dermatologue, koyebisa réellement aux actifs ya ponini. Le konanga na yebi déjà type ya ponanga na zana pou moko sèche, raison pour laquelle na lingara mingi mingi te ko exposer yango na soleil to ko pakola mafuta ce qui moyeza makasi. Donc na pakola mingi mingi mafuta na nga na butu pour permettre que Ponanga ezala un peu douce. Voilà, et ça l'a pété. Donc là, il y a bien amitié. Et puis des deux, na sel la kamingi citron topé orange. Citron pourquoi? Citron na sel la kango mingi pour que permettre dégraisser et longinanga donc longula mo ba bouton ba graisse. Et puis orange et permettre que ponanga et koma pété les sous donc et démaquiller et longinanga. C'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kola na bino na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo malobi.